Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Eżi s-semija ta' Radio Lauretana, jiena Lorjetta Buttigieġ nilqakom mil-ġdid għal-programm mir-rivista Għajn Sielem. Issa naħseb illi taf li dan il-programm jinkludi artikli interessanti illi deru fil-revista tal-parroċċa tagħna tul is-snin. L-unika differenza f'din l-iskeda tal-festa hija li għażilt xi artikli illi deru wkoll fil-ktejjeb tal-aqda mużikali San Giuseppe. Jekk tiftakar tajjeb, il-ġimgħa l-oħra rajt parti minn artiklu mill-ktejjeb tal-aqda mużikali San Giuseppe. Tal-festa tal-2012 dwar tifkiriet ta' snin tal-1972 sal-1976. Illum se nkompli naqra fost dawn it-tifkiriet ħelwin mill-pinna ta' Alexander Lateo. Il-Knisja l-Qadima. Il-Knisja l-Qadima kienet għalina it-tfal it-tieni dar. Jekk matul il-ġurnata mhux ġol ground, konna nkunu il-Knisja l-Qadima ngħinu lil-Kelinu s-Sangristan. Jew biex idendel id-Damask, iniżżel il-linef, joħroġ il-pjaneti għal xi okkażjoni, iżejjen l-altari, jew biex iniżżel it-tużell. Ma kienx moment għal Mario, ħabibi u abbati bħali. Meta flok it-tużell għal it-tusent. Għax l-aħbar xterdet bħalliħa ta' berqa. U ma l-arġim laqqam it-tusent. Konna nieħdu midalja ta' depp għall-laqmijiet. Tħal tabbati meta kelli 8 snin. Kont wieħed miż-żar jekk mhux li żar wieħed. Hija li kien diġa abbati. Ħadni fis-Sangristija u ipprovali spellizza. Ġiet nisew u Ġorġ ta' Baskalin abbati tassew eżemplari għalli kemm kienet tixraqli. Malajra għamilt ħabib mal-abbatini l-oħra fosthom Michael ta' Sosu, Johnny tal-Ixkubet, Carmno Tanini, Mario it-Tusent u Toni tal-Iskoll. Jienu Toni naħseb għax konna l-iqsar u tal-istess statura, għamilna snin intażlu biex inservu l-qudisa l-kbira ta' jum il-festa. Ħafna mill-ħin tas-servizz kien ikun fuq il-gallerija tal-orgni, inkanta ma' dawk li bħali kienu mżejna bid-don Angeliku. Kont nintilef nara lil Dun Karm Kassar, b'subaj ħfief jiġru qishom bla kontroll fuq it-tastiera. Naħseb li kien hawn li tħajjar tal-ewwel darba li nitgħallem il-mużika. Għadni sal-lum nagħti servizz f'dan il-qasam fil-Knisja fejn immur. Tifkira indelibbli ta' meta kont nagħti s-servizz tiegħi bħala abbati kien it-qarbin tal-morda kmini fil-għodu. Waqt li jtziju Peppi, Dun Giuseppe Zerafa, kien jipprepara s-sagrament, jien kont inkun fis-sagristija inkebbes il-fanal. Fiskiet u brasna baxxuta konna nwaslu l-sagrament lil-morda. Mhux l-ewwel darba illi minn taħt l-sien kont nistaqsi lit-tziju għaliex qbiżna it-tali. Kien jgħidli ħaduh l-isptar jew dik ħallietna. Kont inħossni x-xurtjat, speċjalment meta konna ngħaddu mit-triq u nara lin-nies fi skit isellmu s-sagrament. Min jinżel fuq irkopptu l-leminija u min ineħħi il-beritta b'sinjal ta' rispett. Darba minnhom, forsi għax kien jaf kemm kien diffiċli għal tifel ta' 8 snin biex iqum fis-sita ta' filgħodu, it-tziju Peppe qalli: Ġesù il-ħin kollu jħares lejk bit-bissima u għad ipattilek bil-grazzi li teħtieġ. F'Diċembru tal-1976 ġejt mitlub nagħmel il-pritka tal-miliet. Imma jien nistħiba u ma jistax ikun itgħallem 3 paġni bl-amment, niftakaret li l-missieri bidmu ħfajnejja. Tgħallem paragrafu kuljum u tara kif jirnexxielek, qalli b'tannieqa. Hekk għamilt b'lajnuna tazzija zona li ma tridx wisq biex jitilgħula u paragrafu wara ieħor irnexxieli. Gloria in excelsis Deo bdejt bidejja l fuq għax hekk kienet għalmitni bil-paċenzja tiegħi li l-Knisja mimlija daqs bajda f'lejlet il-miliet. Qalbi ttaqta' aktar mis-soltu li m'hux ninsa xi vers. Spiċċajt, laqgħat ċabċipa u dort fin-naħa l-oħra tal-altar biex nirċievi l-istatwa tal-bambin. Għadu għandu sal-lum.
Jiena xtaqtek b'mod differenti ma xtaqtek
f'Spanja, imma għalija huwa li sbaħ bambin.
B'mod differenti.
Tħall fis-sangristija u sib lill-missieri jistennin.
Bħall-bambin
bdi rajħ miftuħin.
Hija tagħha għalxejn.
Mod taqniepen. Konna ntiru bil-ferħ meta kien ikun hemm xi daq ta' mod taqniepen. Tant kien ikun hemm tfal li konna ninqasmu fi gruppi min idoq l-ewwel. Kont inħoss ġismi xewk xewk meta nisma l-ewwel tok tal-kbira, imbagħad ftit wara l-ġdida, il-fustanija u imbagħad iż-żejra tibda ddoq isa daħlet f'delirju ta' ġen. Darba meta kelli forsi 9 snin, ċorma tfal konna qegħdin fuq il-bejt tal-Knisja indoqqu il-mota ta' nofsinhar lejlet il-festa. Ġietna idea brillanti. Biftejn unanimu tillajna kaxxa Pepsi u pakkett sigaretti għax issa m'għadniex tfal. Din kienet l-idea ta' tfal li konna. Ixrob Pepsi, ilaba ta' sakranazz, pejjeb sigarett u minn tifel issir raġel. Kulħadd ġibed nifs minn barra jien. Hija Tonio ressaq li sigarett maħalqi u qalli biex nieħu nifs ukoll għax inkella ħaseb bil-għaqal. Dan se jmur id-dar u jikxef il-borom u jekk ikun kompliċi ma jgħid xejn. Ġbit nifs wieħed biss u mad-daq tal-mota ta' nofsinhar rajt il-kwiekeb ta' nofs il-lejl. Ħarsa li toqtol. Tal-ħofra, hekk konna u għadna insejħu lilna nfusna. Ġeneralment espressjoni bħal din tiġġenera kumpless ta' inferjorità. Madan ukollu għalina kienet espressjoni li tatna identità mal-bqija ta' għawdex. Biżejjed xi ħadd jgħid dawk tal-ħofra, kulħadd jaf li tkun qed tirreferi għalina ta' insielem. Hekk kienu jikkantaw iż-żeffina ta' matul il-Marċ ta' Balzunetta jew tal-Ħamri matul il-festa, b'sens ta' affermazzjoni ta' identità aktar mill-ippika ma' tal-olja. Azzanini ma nużawx għax minn tal-olja ma nibżawx, għaliex aħna it-tfal tal-ħofra, biżejjed kienu jiġu midba u msikta waqt ir-reċta tal-aħħar vers, b'daqqa ħarsa kera mill-membri tal-kumitat tal-banda. Darba fil-ġimgħa ta' wara l-festa kont qiegħed id-dar nilab, meta bdejt nirrepeti dawn il-versi li smajt waqt il-marċi. Qisni qiegħed nirreċita xi poeżija sublimi tal-poeta nazzjonali. It-tzija Marija kienet dejja bil-qiegħda taħdem il-ganċ. Waqfet għall-mument u tatni ħarsa, jekk il-ħars joqtol kieku minix hawn naqsam magħkom dawn it-tifkiriet. Dejjem xtaqt inkun naf min kien l-awtur ta' dawn il-versi. Li ma kienx għall-aħħar vers kien ikun jixraq lu monument b'rikonoxxenza għal versi l-aktar popolari man-nies tal-ħofra minn ġenerazzjoni għall-oħra. Plejtin qalleb fil-rivisti f'tajn sielem u erġajt sibt aktar artikli dwar id-dajjes tal-pass. Dawn l-artikli intlaqgħu tajjeb ħafna magħkom is-semmija u llum se naqra r-raba' artiklu minn din is-sensiela għajn sielem fit-tfuliti illi sibtu fil-rivista tal-Festa 2005 f'paġna 15. Id-dajjes tal-pass kitba ta' Victor Wickman. Id-dajjes tal-pass kollha kellhom l-isem tagħhom flimkien man-numru tar-reġistrazzjoni. L-ismijiet kienu l-biċċa l-kbira ta' xi qaddis jew qaddisa. Ma nafx jekk il-Ġovanna Madre ta' Zoqju fl-aħħar mill-aħħar kelli xi isem ta' xi ħadd jiġi mis-sidien oriġinali tad-dajsa. Nista' ngħid illi kulħadd kien isibhom bin-numru jew bil-laqam tas-sidien jew tad-dajsa. Kultant għalkemm id-dajsa kienet tibdel l-idejn, il-laqam tagħha tibqa' iġġorru magħha. Tul is-snin in-numri tad-dajjes ġieli nbidlu. Hawnhekk forsi ta' min ifakkar ftit mid-dajjes li kienu jbaħru bejn il-Gżejjer fis-snin ta' wara l-gwerra. Kristu Re, Tamima, Il-Luzzu, Sagra Familja, Tassipa, Giuseppe, Il-Kbira. Konċetta Immakulata, ta' Gellusha, tal-Borma, is-Sitmarin, Saint Joseph, ta' Nenu, Santa Giovanna d'Arche. Tassipa, Fredu, Tablasinna. Sant'Antonio, Tagellusha, Il Calcara. Mother Mary, Tamima. Giovanna Madre, Tazzoju, Ixlekka. Kont nismaħħom isemmu laqmijiet ta' għatta dajja soħra li jien ma kontx niftakar bħal il-mannara, il-ħanżir, il-munzel, is-serduq jew il-ġnien. Dajjes u l-padruni tagħhom illi xjuħ tax-xatt kienu għadhom jitkellmu dwarhom 50 sena ilu. Qaddisin protetturi tal-irħula viċin ix-xatt kellhom posthom fil-flotta. Għajnsilem kien rappreżentat bid-dajsa Virgo Lauretana ta' Pupull imlaqqam il-konvent. Fil-waqt li għanna dur ta' ġagbu kellhom is-San Pietru Pawl. Dawn iż-żewġ dajjes b'xorti ħażina ma skapulawx is-snin koroħ tal-gwerra. It-tnejn ma kienux jiffurmaw il-flotta ta' wara l-gwerra. Wieħed jista' jagħmel studju interessanti dwar il-laqmijiet tad-dajjes. Salvu Tazzoju darba kien qalli li il-kalera patrun tajjeb kienet kapaċi taqta vjaġġi ħlief bil-qluħ. Allura tgħid il-laqam tagħha kien tawwija tal-isem Karola, vapur Austro-Ungeriż b'dal-isem li għal żmien twil qabel l-ewwel gwerra kellu f'idejh is-servizzi postali b'hemm Malta u Sqallija. Il-Karola kien tal-Kumpanija Royal Hungarian Sea Navigation Company ta' Fiume ta' 891 tunnellata u bibni fl-1892. Kien vapur popolari ħafna, ħafif u puntwali fis-servizz. Fix-xhur tas-sajf l-aġenti tiegħu ġie li krewh biex jagħmel xi ġiti lejn Għawdex. Minu mitħla tal-baħar u tad-baħħir, kulħadd jaf illi l-qxur tal-baħar għalkemm mibnijin bl-akbar sena u bl-aħjar materjal jista' jkollhom xi nuqqasijiet. Tgħid is-sitmarin tal-borma f'temp kemm xejn ħażin kienet ċifti taż-żiena biex issib posta fuq dar il-mewġ. Tul is-snin il-qisin tan-numri tar-reġistrazzjoni inbidlu kemm il-darba. Qabel l-aħħar gwerra in-numri kienu żgħar, pruwa u poppa, ftit inqas mill-għoli tat-tappira. Kienu kulur iswed fuq sfond abjad. Fil-gwerra biex ikun hemm mezz ta' identifikazzjoni aħjar, in-numri saru akbar, jiġifieri mill-falki saċ-ċinta. Kienu bojot fuq sfond iswed. Dawn in-numri kienu jidru fuq il-pruwa u il-poppa. Wara l-gwerra, in-numri reġgħu x'kienu. Din id-darba l-għoli tal-falki fuq il-pruwa biss. Dan kien żmien ukoll illi d-dajjes bdew bil-mod il-mod ħafna minnhom jitilfu il-falki kif konna nafuhom u flokhom saret speċi ta' partiketta. Imma l-iskalmot u l-alar baqgħu f'posthom. Jekk il-padruni kienu gburin bid-dajsa tagħhom, is-sidien min-naħa l-oħra kienu jieħdu ħsiebhom ukoll. Ma niftakarx dajsa traskurata. Kont tistħajjilhom tfajliet bl-aħjar il-biss għall-festa tar-raħal. Ma naħsibx li kien hemm xi regoli kif jinżebgħu id-dajjes, imma bew wieħed u ieħor dejjem kienu jintużaw l-istess linji: iż-żaq sewda jew blu skur, taħt l-ilma aħmar, it-tappira u r-rota ħadra u l-falki l-istess kulur taż-żaq. It-tmun ma kienx ikompli bl-istess kuluri tal-bastiment, imma ġeneralment kien gris, l-istess kulur tal-arbli lasti fil-waqt illi minn ġewwa jiġifieri il-pastiera, it-trunk jarin, kurtuni sal-parjol, griżi jew ħodor. L-istess kulur kienet il-gverta qasira tat il-magna. Ġieli iċ-ċinta kienet tingħata xi kulur partikulari. Imbagħad il-mustaċċ dejjem bil-kulur magħżul mis-sidien jew il-padrun. Il-luzzijiet kajjikki u ferilli kellhom xi ornamenti fit-tappiera, pruwa u poppa. Dawn kienu jvarjaw minn fjuri u weraq sa xi ħuta. Ma kienux jonqsu xi emblemi li jfakru xi qaddis, padruni tal-irħula minn kienu s-sidien. Dan kien nieqes sew mid-dajjes tal-pass. Dajsa waħda biss niftakar b'xi ornament, is-Sant'Antonio, kella tliet resets fuq it-tappira, għan-nofs fil-mustaċ tal-prua. Dawn kienu miżbowejn sofor. Waħda minn dawn illum qiegħda preservata fil-kollezzjoni tiegħi. La semmejna n-numri tar-reġistrazzjonijiet ikun f'postu li nsemmu wkoll il-plakki li fuqhom kienu miktubin l-ismijiet tad-dajjes, dak li l-Ingliżi jsibuhom bħala nameboards. Nistqar li fid-dajjes tagħna daw ma kienux xi ħaġa li tolqtok kif ngħidu aħna in-nameboards tad-dajjes tax-xogħol użati fuq ix-xmara Thames f'Londra u mal-kosta tal-Ingilterra. Il-famużi Thames Barge tal-kumpanija F.T. Everard and Sons ta' Greenheath, Kent, jew il-qxur ta' kull qis u għamla użati fil-kanali u portijiet tal-Olanda. L-isem ta' dajjes tagħna kien il-biċċa l-kbira miktub bl-iswed fuq fallakka ta' għalija, miżbowa bajda. L-aħjar waħda minnhom niftakar kienet ta' Santa Giovanna d'Arco. Din kienet bitri blu imqabżin il-barra fuq plakka bajda. Tal-Mother Mary kienet aħjar minn tal-oħrajn, plakka mottija b'verniċ bitri skolpiti fija miżbowin sofor. Id-dajjes kollha kellhom l-isem il-Poppa biss. Imma l-Mother Mary kienet l-unika dajsa bl-isem sew fil-Poppa kif ukoll fil-prua. Tard fis-sebajnijiet il-part tal-prua inqalgħu meta kienet fidejn li mallem karwana biex iduruha għall-aħħar darba. Dan baqgħu fil-ħanut tax-xogħol tagħhom għal xi snin. Sakemm imbagħad Pietru Ibn Genju ippreżentahomli għall-kollezzjoni tiegħi. Flimkien mal-ismijiet tal-Mother Mary għandi wkoll dawk ta' Sant'Antonio u Santa Giovanna d'Arco, issa memorji ta' żmien li għadda. Dejjem kont nismagħhom jgħidu li Sant'Antonio kienet l-eqdem dajsa tax-xatt. Il-qxur tas-sajd mill-iżar kejjek sal-akbar luzzu fil-mustaċċ tal-prua kont taralhom il-famuża għajn jew oculus, waħda kull naħa. Mhux magħruf kif u min beda l-użu tal-oċuli. Din l-għajn misterjuża seta' kellha l-bidu tagħha minħabba xi twemmin reliġjuż. Superstizzjoni jew sempliċiment bħala ornament. Minnaħa l-oħra u magħruf kemm in-nies tal-baħar jorbtu qalbhom mal-bastiment illi fuqhom ikunu raw il-perikli kollha tal-baħar. Jista' jkun illi l-baħar ta' dari żejjen l-imrieqeb tiegħu b'dawn l-għajnejn biex jagħti aktar ħajja l-qxur tiegħu. L-għajn kienet espressjoni ta' twemmin falla illi seta' jew setet tgħin il-bastiment jaqta' b'wiċċ il-ġid il-vjaġġi tiegħu. Fil-Mediterran tal-qedem, l-għajn kienu użati mill-Eġizzjani, Feniċi u l-Kartaġiniżi. Xi muniti użati fil-port bibliku ta' Sidon wkoll kellhom xi format ta' oċuli. Ħżuż fil-ġebel li jmorru lura l qabel żmien il-ħaġar instabu fl-Iskandinavja. Fl-Indja imbagħad l-użu tal-għajn imur ukoll għal żminijiet bikrin sew. Fibħra Ċiniżi u tal-Arabja l-użu tal-għajn kien b'diżinni u formati differenti. Fiċ-Ċina l-għajn ta' dragun jew żrinġ kienet fost l-aktar magħrufa. Iċ-Ċiniż dejjem kien jemmen li l-qoxra tiegħu, il-ġank, kont tista' toddu mal-ħut u għalhekk kellu bżonn l-għajnejn biex jista' jinnaviga l-ibħra. No eye, no sea. L-użanza fit-Turkija kienet l-għajn tal-pagun, kultant kienu jżidu magħha xi stilla. Dall-ornament kien popolari sew fit-Turkija bejn is-16 u t-18-il seklu. F'xi pajjiżi kattoliċi l-aktar fil-Portugal l-istilla ħadet post l-għajn. Id-dajjes tal-pass ukoll kellhom l-oċuli tagħhom. Dawn huma fakra fl-eks voto li hemm fis-santwarju ta' Ħażebbuġ impinġi minn ġi Koleiro fl-1911. F'dak li hemm f'tapinu l-għajn ma tidirx billi ras id-dajsa imazza fl-ilma. Ma' żmien ħafna mid-dajjes bdew bil-mod il-mod jitilfu l-oċuli tagħhom. Hekk ġejna fit-tmiem tat-tieni programm mir-rivista Għajn Sielem minn din l-iskeda tal-Festa 2014. Sakemm nerġgħu niltaqgħu biex naqsmu flimkien aktar artikli interessanti, jiena Lorjetta Buttigieġ insellimlek u nawguralek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba ma' Radju Lauretana. Kun hemm il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Saħħiet.